Esošie speciālisti un arī tie, kas taipus ekrānā. Šodien ir izglītības un sporta jautājumu komitejas sēde, kurā ir izsludināti un iekļauti četri jautājumi. Lielāko daļu tie ir informatīva rakstura, un papildus jautājumu nav. Līdz ar to skatīsim izsludinātajā darba kārtībā. Un šie jautājumi daļai ir saistīti ar to, kur ir konstatēts problēmas, bet kur notiek problēmas risināšana. Cik sekmīgi to mēs parādīs laiks. Tātad pirmais ir par izpildes gaitu, un bija izglītības sēde, kas prasīja administrācijai tikt galā. Tātad ar remontu darbu tāmēm un visu procesu uz jauno mācību gadu, pamatojoties uz šo izpildu direktors izdeva rīkojumu, un rīkojumā ir noteikti dažādi devumi. Par vienu uzdevumu jau varētu teikt, ka ir sajūta, ka viņš ir izpildīts, par ko mums korespondents nosūtījusi bija informāciju, bet vēl, ja es nemaldos, šeit dokumentā ir citi rīcības pasākumi. Un bija uzaicināts arī attīstības nodaļas vadītājs, ņemot vērā, ka trešais punkts rīkojumā noteica, ko tāmēšanas uzdevumu, bet attīstības nodaļas vadītājs nevarēja ierasties un atsūtīja e-pastu, ka par to visu zina izglītības pārvaldes vadītāji. Un līdz ar to dod vārdu izglītības pārvaldes vadītājai. Lūdzu.
Jā, paldies. Jā, tātad, kā jau rīkojums paredzēja, tātad pirmā sadaļa noteica to, ka tātad ir jāveic izteikt vajadzību aplūkojums, ko mēs arī veicām, un jānosūta attīstības pārvaldei nodaļai līdz 29. septembrī. Mums šis darbs notika, nu, es gribētu teikt, samērā raiti, un 26. septembrī jau mēs aizsūtījām šo te apkopojumu attīstības nodaļai, lai varētu sākt pildīt šo te trešo punktu. Šobrīd to informāciju, ko man ir nosūtījis attīstības daļas vadītājs, viņš loģinālists, būtībā par to, ka viņi ir uzsākuši tāmēšanu, bet, diemžēl, viņiem rodās kavēšanās, jo ir tāda neparedzēta viena darbinieka prombūtne, tātad slimības lapa, tieši tas ir bijis šis te cilvēks, kurām bija paredzēts, kad veiks šos te tāmēšanas darbus, bet es saprotu, ka viņam ir bijis tā kā plānota operācija, un tā operācija ir šobrīd, līdz ar to tad, jā, slimības lapa, un šis cilvēks šobrīd nav apritē. Bet, kā jau minēja attīstības daļas vadītājs, viņi ir raduši risinājumu, un arī šorīt ar maniem sazinājās attīstības daļas speciālista Aiva Vītoliņa, kura arī vēl lūdza papildināt ar kontaktpersonu sarakstu, ar pie kurām tad ir jāvēršās, nu, lai uzsākt šos te tāmēšanas darbus. To arī stundas laikā izdarīja nosūtīja šos te visus kontaktus. Nu, un jācer, ka šis cilvēks tad spēs un uzsāks. Es zinu, kad ir bijušas, es nepateikšu tagad konkrēti, kuri iestādi, bet man ir informācija, kad ir kaut kur jau tā kā būts, tātad kaut kāds process ir iekustējies, bet tātad lielākajie darbi vēl ir priekšā. Nu, nevarētu teikt, ka daudz laika palicis, bet, nu, cerams, kad izpildīs, jā. Kā arī viņš šeit man raksta, ka tiek domāts par papildu resursu piesaisti. Un, nu, viņi domā, ka viņi izpildīs. Varbūt, ka tas nebūs 10. novembris.
Jā. Tur tā būtiskākā lieta kaut kad jau izpildīs, par to nav šaubu. Bet tas uzdevums ir saskaņā izpildu direktora rīkojumu, kas ir loģisks termiņš, nu, tai budžeta plānošanas procesā 10.
Novembris,
tas ir, lai varētu sagatavot visus tālākos. Un tas apjoms bija diezgan liels, ko arī uzdeva izpildu direktors, 3 līdz 5 prioritātes. Un te, nu, ir nedaudz bažas. Jo pat divi cilvēki fiziski, vai cik viņi būtu ģeniāli, nu, 27, tur vēl kāds 30, nu, kāds 60 tāms.
Un... Šobrīd ir 44, ir tās prioritārās lietas arī šodien, ko es saņēmu no attīstības nodaļas, kur man vajadzēja pielikt klātos no tos kontaktpersonas, tur ir tātad šīs te tās, tā viena, tā galvenā prioritāte, ko tad arī katrs pola ar to savu kārtu un krāsu iezīmēja. Tur tās divas ir vienkārši tas, ka, ja viņi ir tādi blaku stēlpu kosmētiskie remonti, piemēram, kā mēs tur redzam durbē, ja, tad viņi ir tā kā api divi, jo nu, tur tad jāskatās, vai tur viena telpa, varbūt tomēr viņi jāveic ir divas. Bet principā, cik es te skatos, tā tad ir jāuzstājas 44 tāmas.
Nu, jā, tas tomēr
ir uzsācies tas process jau, cik varbūt ir gatavs kā?
Nē, gatavs vēl nav nekas.
Jāsaka tā, es saprotu, ka pārvalde ir iesniegt, nu, nevis saprotu, bet konstatēju, ka ir laicīgi principā izpildījusi. Jautājums ir par otro rīkojumu punktu, vai tas tika veikts, kā tas varbūt nedaudz varētu ieskicēt?
Tas bija otrais, bija tas, ka mums bija tie dzeltenos, mēs diezgan ātri, es teicu,
jā,
jau...
Tas otrais punkts ir dzeltenais.
Jā, otrais punkts ir dzeltenais, un to mēs izdarījām līdz un 26.
Nu, tātad, jā, tātad tas ir izdarīts.
Jā.
Nu, šobrīd jau ir datums 17. Tātad, nu, tad jau prasījās kādu, bet man jāsaka tā, ka būtu droši vien... Jālūdz vēlreiz administrāciju iesaistīties augstāko, lai šos papildus resursus nodrošinātu, jo ar vienu speciālistu uz atlikušajām, cik tas ir 20 dienām, tas ir 2 tāmas dienā. Nu,
Nē, tāms ir ļoti, nu, teiksim, es gribētu teikt droši vien dažādas, man kā tādam nespeciālistam, teiksim, labi, es viņus liktu tādā secībā teiru. Bet mums, piemēram, ir arī labiekārtošana, mums ir vairākās iestādēs ar elektroinstalācijām, teiksim, tur kaut kāda maiņa. Nu, tādi tie darbi, protams, ir lielāki, mazāki. Bet, nu, katru no viņām paredz kaut kādu dāmu, jā.
Nu, diezgan ir, teiksim, ja es skatos Rūtas filiāles siltināšanu.
Jā, bet tur droši vien ir domāts par to, vai...
Vai?
To var vispār izdarīt, nav sapienu ziņām. Jo tas viņu tā kā ir būtiskākais, jā, jo spārītai, ka nav nekādas tādas apūtas lietas darāmas.
Bet tad, teiksim, nu, to, ko var izdarīt ar sanitārā mēzgla remontu,
jā,
tas,
mums var.
Ko es neesmu vienkārši skatos, kas ir iezīmēts, es arī vērtēju, nu, ka ir diezgan ietilpīgi atsevišķi pasākumi.
Nē, nu, pieņemsim, virgas gaismiņa, jā. Nu, šeit jau ir tas, ka mēs jau nevaram, protams, mēs apkopojām un to prioritāti uzrakstījām to, ko iestādes vadītājs nosaka. Mums nebija nekāda kritiskā, teiksim, vērtēšana par to, vai tev to vajag, vai tev to nevajag, jo, nu, ja tu uzskat, ka viņam tas ir nepieciešams, mēs arī to rakstījām. Nu, nebija tā, ka no pārvaldes vēl, nu, tagad es teiktu, vai tev vispār vajag to ēkas pasādīt.
Jā, nu, arī droši vien pārvaldei īsti nebūtu, bet tad ir tāds, nu, varbūt prasās tas jautājums, vai nebūs tā, speciālisti izdarbosies, aprēķinās, un pēc tam pateikt, ai, atvainojiet, nu, iemetam mēs to tautajā 2135. Gadā. Nu, un vai tas līdz ar to būs tāda efektīva tā arī cilvēka resursa, mūsu pat cilvēka resursa? Un kurš tad būs tas vēl iesaistītos, kā jūs prāt, kurš vēl varētu iesaistīties nu, tajā kritiskajā izvērtēšanā un varbūt prioritizēšanā, vēlreiz prioritizēšanā? Vai nav tā kā?
Es jau domāju, ka tur varbūt ir... Es domāju, ka jau katra izglītības iestāde izgāja cauri tām savām nepieciešamībām. Nu, vismaz mēs tā darījām, salikām visu, kas mums vajadzīgs, un tad izvilku tās trīs prioritātes, kas mums būtu šī brīdī jādara. Un tad, kad man prasīja vienu, nu, tad es atkal lieku svaru kausos un skatījos, kur man tā situācija ir visdraudošākā. Jo tas ir saistīts gan ar būvaldi, gan ar pārtikas veselības inspekciju un visu ko, jo tiesniec savus atzinumus un, piemēram, tā, ka man tās ir labierīcības, nu, jo tur uzreiz veselības inspekcija nākot jau tev aizrāda par flīzēm, par visu ko, kas tur ir un ka nav atbilstošas. Es domāju, varbūt šeit vajag tad kaut kādu, jo... Es pilnīgi piekrītu, ka nav pareizi tagad, nu, pieņemsim vainodē. Mēs redzam skolu, siltu un mazgo rekonstrukciju. Tas, protams, noteikti ir nepieciešams, bet viņš noteikti ir arī, nu, viņš noteikti nav lēts pasākums, lai to visu veiktu. Varbūt no šīm te prioritātēm ir jāizvērtē, nu, kaut kādi lielākās lietas, jā, gan par tām fasādēm, gan kur tas varbūt iet pavisam kaut kādos citos projektos. Kam varbūt nav jāparedz šobrīd nauda izglītības iestādes budžetā, ja? Bet varbūt nākotnē, piemēram, ir kaut kāda iespēja nu, par to pašu ēku siltināšanu vai kaut kādām šīm tā lietām kaut kur kādā citā projektā iet. Tas pats ir ar tiem, teiksim, kur prasa šos te pamatus vai hidroizolācijas, nu, kas ir tādi lielāka apjoma darbi, ja?
Tad vēl mēs tāmējam tās daļas, kas ir dzeltenā.
Jā, nu mēs tāmējam to, ko katrs izglītības
iestādes.
Jā.
Es domāju, ka vai raiķi tā lieta notika, vai ka ir iespēja kādu tāmētāju paņemt uz aspektu. Tas mums ir ļoti svarīgs, tas process vēl bija.
Bet vēl vajag visu tāmas.
Tāmas, uztaisīt, manuprāt, tomēr vajag visas. Un tikai pie budžeta, ja, mēs sapratīsim, ja, kuras ir tās lietas, ko mēs nevaram pacelt. Mēs jau tagad to nevaram prognozēt, ja, kā tas izskatīsies. Labi, mēs varam nojaust, protams. Ja, un kā Gīnķi teica, ja, tā kā tu vērts rezervēt tās pozīcijas, kuras var no kaut kādiem Eiropas vai citiem fondiem, teiksim, nofinansēt savu, varbūt pēc gada diviem vai trījiem. Ja. Pirms vienkārši ir jābūt gataviem tajā laikā, kad tieši budžetu stiprināsim, ja, kad ir tāmētājiem jau gataviem burtiski no jāpārādiem laikā uztaisīt šīm pēklām tāmītas, tām iespārādiem. Nekad nevajag jau tā sākt ar mazāko, jāsāk ir ar lielāko, un tad var kaut ko paņemt nost, bet sāk ar mazāko, pēc tam var būt klāt pielikt.
Labi, Aivars lūdzu vārdu.
Jā, mīļi sveicināti, tu visi paldies par to lielo godu, ka pagaidījāt, bet Andrei, nu, būtu jau jārimontē tur, ko mēs to naudu visvairāk zaudējam, to, ko Ginti teica, nu, varbūt, ka tajā mezglā, varbūt ieguldījums ir lielāks, bet tur ir reāli atdeva ciltu mezglā, un varbūt, ka tie inženieri, saņemot šo te pasūtījumu, var izlaist kādu dažu dienu pārbraucienā, cik Ginķi prasīja 5 dienas, ja, pa visām skolām. Un kur mēs teorētiski to naudu visvairāk zaudējam?
Palpām.
Nu, ja es tev Aivar piekrītu tādā ziņā, ka silta mezglas varbūt tas nemaz nav tik trāk. Varbūt, ka tas ir, tas varbūt individuāli. Grūti pateikt, bet tā kopējā bāža ir, ka tas laiciņš ir īs un nu, visu cieņu jaukām būtnēm, bet ir pašvaldībā, jāsaka, pie, kas kaut ko tādu tehnisku prot attīstības nodevā laikam vienu. Nu, meitene palikusi tikai un īstais par to ārpakalpojumu, kas jau it kā ir uz to būvniecību, nav īsti tāds skaidrības. Viņš baži, kad atkal ievilksies.
Bet protams, būvvalde, tur jau taču kāds ir, kas nu, apmēram saprot, cik uz kvadrātmetru vai kubikmetru tas būs šodien jāievilks ir.
Baidos kā būvvaldi, nu... Man ja, varbūt to ar savu autoritāti var kaut ko panākt, bet ņemot vērā, ka viņi vairāk ir ar pozīciju, ka viņi kontrolējoši institūciju, viņi jau, teiksim, pat es domāju, ka īsti skaitļos, nu varbūt viņi var palūrēt. Nu tā, bet es vairāk, varbūt tu tik tiešām ar savu, nu, no sava punkta redzi, kā to procesu varētu vēl efektivizēt, lai mēs tomēr nu, tos iepirkums varētu sludināt februāru mēnesī.
Jā, jā, tas simt punkti taisnība, bet kur mēs visvairāk zaudējam? Vai tie elektrības pieslēgumi, vai tā ir siltināšana, vai regulēšana tam siltumam?
Nu, jāsaka, katram jau ir savs. Nu, es nezinu, sarakstu redzi, vai tev rādi saraksts, kur ir, jā. Nu, te var ir apskatīties, nu, lielāko daļu jau nav tādas milzīgas tās prasības. Ir diezgan daudz sanitāriem mēzgli. Jā, kaut kādi tehniski uzlabojumi, kas saistās jā, ar kaut kādām ūdens un tā tālāk novadēm. Jāsaka, ka kopumā jau šīs izglītības iestādes ir piegājušas ļoti atbildīgi un nu, nav tādus milzīgus darbus prasījuši. Tam var piekrist, ka, manuprāt, ka vienīgais, kas īsti varētu nākotnē kvalificēties uz kaut kādiem struktūra fondiem, tā ir siltināšana, ja tur var tos skaitļus savākt. Jo kopumā es īsti neredzu, ka būtu ļoti daudz Eiropas programmas, kur mēs varēsim risināt skolu ikdienas jautājumus, tas ir viens. Un nākamais jau droši, nu nezinu, kas mums ar to izglītību kopumā tagad pēc jaunās valdības, kādi tad būs ierobežojoši uzstādījumi. Tā kā šīs pārējās skolas un bērndārzi, un kas pārējais jau paliek, nu, teiksim tā, mums uz kakla. Bet lai arī katrā iestādē nu, kaut kas notiktos, tāpēc kā to, nu, to procesu tā forši nomenedžēt.
Nu labi, viss saraksts Andrei būs un nu daram, ja kaut ko dar, tad var arī padarīt, ja tikai nu, mēs žēlojamies, tad nekas nebūs. Izdomājam, kuru komandu var izlaist uz riņu, jo tad, kad skolas pieņēma, tad visu cieņu, tā kā braukāja visas skolas.
Jā, katru skolu stāstīja, bet te vairāk tepat es domāju, ka daļai pat arī no dokumenta un arī Vai nav jārīko kāda, nezinu, jāveido vadības grupa, kur ir pārvalde, attīstības nodaļa, arī kāds izpilddirektors, nu, tā sakot no resnā galva, kas var kaut ko vairāk varbūt noteikt. Tā iepirkuma daļa, šodien arī ir iepirkuma, nu, lai redzētu kā to procesu, jo, lai mēs neiekrītam atkal. Un es jau tāpēc, lai nav jāžēl, lai mēs esam darījuši, cik iespējas un sasniedzam rezultātu galvenais.
Nu jā, bet arī prioritizēt, ja kā tu saki, tur nu, pamatu hidroizolācija. Nu skaidrs, ka tas ir jādara, ēka būs beigta, ja kaut kur ir kāds jumta gabals ar jālāpa, nu tā. Un tas siltumu viņš jāregulē. Nu, es no tādu skatos. Nu, Laila saka, ka flīzes jāmaina, ja, protams, ja krīt ga zem tie bērni, tad jāmaina. Ja var ciest, tad tur nav jāmaina.
Nu, jāsaka, tā, nu, droši vien, ja tur ir svarīgākā zēna tualete, nu, droši vien, kad nav viņa, es te skatu, es te vienkārši paskatos uz tiem nosaukumiem.
Mm.
Un
Tualetes mums daudzās īstenībā izglītības iestādēs, tad diezgan daudz ir tualetes remonti, gan skolās, gan bērngāžos, bet teiksim, nu, tas ir tāda nu, nepieciešama lieta, jo, piemēram, ir ceļš bērngāžos, nu, tur ir šīs prasības, kas ir jāievēro. Un...
Nu, varbūt ir tāds bažs ar to ventilāciju un rekuperāciju aizputē, vai tur nav vajadzīgs tehniskais projekts, vai to vairs var tā, nu, es nezinu, Andrus. To var tā vienkārši salikt jaunas trūbas, ja tomēr tur ir kaut kas jāpārbūvē tā kapitāli. Nu, ar tādu ziņu, ka var tur ir jāizstrādā tehniskie projekti, tur ir jāizstrādā tehniskais un... Nu,
bet tā mīda nesanāk,
jā.
Jā, tikai ir apspūšanas akts, bet es saprotu, ka viņiem kaut kas jau ir procesā.
Ir procesā.
Jā, nu, bet varbūt, ka tur ir jāremontē tās tualetes un kaut vai vēstures kabinets, nu, to brīdi.
Jā.
Bet var jau būt, tu tur esi Andrei, un tad tur ir Andris arī klāt, nu jūs pabiem piesaukt vēl kādu tehnisko, nu, kur to naudu mēs pazaudējam. Protams, kad nu, tā tualeta ar tualeti jau sākās iestādē.
Nu, tā ir svarīga lieta, jāsaka, svarīga lieta. Bet varbūt ir iespējams veidot kādu vadības grupu, lai tomēr tas visu laiku jautājumu fokusā, un lai, nu, ir tāda... Nu, pietiekoši...
Tev vadītājs ir blakus, Andris, lai pasaka, sasauc, ko viņam vajag, nu nevisai lielu grupu, 5 cilvēku, 6, nu citādāk nestrādā, zini kā.
Andrim ir tiesības kaut ko tādu izveidot, es sapratu, jā? Ja? Labi, tad mēs jau varētu arī komitēt šādu priekšlikumu tātad. Ka, nu... Lūgt vietniekam izveidot vadību grupu nu, šīta procesa virzīšanai. Nu.
Nu, vislabākais jau būtu, ka domas sēdē viņš informē, cik tālu viņš ir.
Abi mums...
Kurā dienā?
Nu,
kurā dienā?
Ceturtdienā, Andri.
Labi, tas... Lai arī nedaudz mēs patērējam laiku, bet jāsaka, ka arī iepriekšējie lēmumi tomēr šo procesā virzību tādu, nu, es teiktu, ka pareizi ir stimulējuši. Jo arī šis rīkojums, nu, es dzirdu, ka cits iestādes balts skaudības skatās, ka vismaz izglītības jomā kaut kas notiek, jā. Nu, organizētas, teiksim tā. Madar ir... Nu. Mūsu vārdā uzrakstījusi priekšlikumu.
Jūt.
Nu, tu redz. Nu, un? Nu, faktiski šobrīd...
To pirmo arī vajag?
Tad, pirmo es domāju, ka tad vairs...
Jā, ka
tad jau tas būs ietvērts.
Tad par to nebalsosim.
Tad par to nebalsosim. Es aicinu. Bet... Nē, nu, tikai neziņot, bet šī te procesa vadībai, ne tikai izvērtēt, bet visai te procesa vadībai, es saprotu. Nu, izvērtēt un ziņot, tas būtu tā. Bet, lūk, izvērtēt prioritāšu izvērtēšanai, kā arī procesa vadībai. Tā. Ja? Es tad uzsāku balsošanu.
Šo domas ir nosīts tur?
Nu, es domāju, ka šo jau nebūs vēl.
Es bet domāju, ka te jau nekas nedēļ neko nezabūt.
Tur vēl pateikt.
Nākošā domas sēdē ir pēc 15. novembra. Tad mēs saka, beidzās novembra domas sēdē teoretiski.
Nē, šobrīd vadīt to procesu, no. Ja, un tad būs ko ziņot. Ja, jo šobrīd, nu, es aicinu balsot
tā, mēs balsot.
Par otro priekšlikumu. Gins varētu arī kaut ko pateikt. Labi, ka viņš ir, bet... Kāds bēglis arī. Tu vairs par to neinteresējies, jā, tu saprati.
Nē, nē, viss kārtībā. Es sekoju līdzi.
Tā, es slēdzu balsošanu, ja visi ir nobalsojuši. Man arī informēt par rezultātu.
Četri par.
Tad jau ir veiksmīgi. Nu, tad droši vien kopīgi pa jautājumu nobalsot. Varbūt pirms sākam balsot, es vēl ņemot vērā, ka ir arī pieslēgusies Linda, lai no iepirkumiem varbūt Lindai lai kāds komentārs, jo šis, nu, šis gatavotais uzdevums nonāks arī nu, iepirkuma daļā.
Es nezinu, vienkārši tur ir jāizvērtā jau arī attīstībā par to, kur būs nepieciešama projektēšana, vai tur vajag obligāti tāmēt, vai noteikti tikai aptuvenās izmaksas, jo nu, projektēšanai mums ir vispārīgā vienošanās, kuras ietvaros tad varēs projekts pasūtīt, jāizvērtē noteikti, vai var paspēt projektēt un arī izbūvēt.
Man arī tad redz, jau te jau parādās jau
fokus.
Tas fokus, teiksim, daļai arī šobrīd. Labi, tad ar šiem te labajiem vārdiem es aicinu par šo jautājumu nu, nobalsot kopumā. Un?
Bet par ko mēs tagad balsojam?
Mēs balsojam par to, ka Andris veido to.
Es par ko mēs tagad balsojam.
Jā.
Šeit jau senāk, te jūs pamatotos ir tik rīkojums.
Jā, nu...
Tā,
nu, sistēma tā, nu mums tad būtu jāpārnes un tā.
Nu varētu, man.
Redz, vismaz parādījās, nu.
Tev arī
būs. Jā, un nākamais darba kārtības jautājums arī saistās ar mūsu komitejā iepriekš apskatīto problēmu jautājumu loku. Arī šoreiz es redzu, ka ir nu, noticis progress, un varbūt nu, tā vispārīgi informētu, es aicinātu tad iepirkums daļas vadītāju vai skundzi. Lūdzu. Ja par grāmatā.
Jā, tad ir sagatavota instrukcija. Ar rīkojumu tā ir nodot izglītības pārvaldi, kuri jau ir informējusi arī izglītības iestādes. Nepieciešamības gadījumā veiksim arī kaut kādas apmācības, ja būs vajadzīgs. Instrukcijā gan ļoti sīki ir atrakstīts, kas un kā ir jādara. Es ceru, kad sapratīs un ieiesies.
Saprotu, tad tagad katrs individuāli šo te procesu. Vai nav nepieciešama kaut kāda grozījuma nolikumos, man ir jautājums, lai tas būtu vēl pietiekoši leģitimizēts process?
It kā rīkojumā ir viens punkts, kad mācību grāmatu iegādēji nebūs šis saskaņojums nepieciešams turpmāk katram pasūtījumam ar izpilddirektoru. Nezinu, vai... Laikam juristiem jautājums, vai ir vajadzīgs, vai nav vajadzīgs. Rīkojumā ir šāds punkts.
Iespēja, ka nevis reta, bet regulāra iespēja, ka mums piedalās jurists, vai varētu...
Tur bija saskaņojums, ir tikai līguma saskaņojums ar pārvaldes vadītājiem. Likumā? Nē, rīkojumā. Jā, nav, vai ir? Preku viņš ir?
Tad šobrīd ir vispārīgā vienošanās, līdz cik ilgi tā darbosies?
Līdz summas izlietojumam vai divi gadi?
Tā summa šobrīd notiekam, jā.
Tā summa ir, man liekas, kaut kādi pusmiljons.
Tad saprotu, ka te ir vienkāršot, un es vakar dzirdēju no vienas iestādes personas, ka šis laikam ir tas jautājums, kas ir izdarīts labi, varētu būt.
Nu,
tā kā pārvalsts.
Es gribētu teikt, jā, nu, kad, protams, mēs vēl... Redzēsim to, kā notiks, kā tiks galā ar lietvari, nu tīri tehniski, jā. Bet nu, pat cik nākamā nedēļa ir nedēļa, kad skolā ir brīvlaiks un, un mums visi, ne tikai lietveži, bet arī vadītāji, saimniecības pārziņi, tie, kas ir iesaistīti ar, ar lietvera sistēmām, ar dažādām lietām, tātad personas daļa, administratīvā daļa un arī grāmatvedība ir klātienes kursi, kuros notiks tāda tieša apmācība darbam.
Ar pirkstu parādīt citiem vadiem.
Nu jā, varbūt ne tik daudz par šo iepirkumu, bet vispār par lietveru, par, par līgumu ievietošanu un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka tā nākamā nedēļa būs vērtīga. Nu un tad, protams, mēs ar Lindu pārunājam arī to, ka katram ir aizsūtīts, katrs ir iepazinies gan ar rīkojumu, bet tā instrukcija, ko iepirkuma daļa ir izstrādājusi, tur tiešām ir nu, ļoti, ļoti konkrēti pa soļiem, un mēs esam iestādēm nodevuši tādu informāciju. Nu, ja jūs tomēr neesat pārliecināti, ka jūs to varat iziet, tad labāk pazvaniet uz pārvaldi, un mēs kopā to pirmo reizi pa solim izies. Tā kā, nu, es domāju, mēs tad, kad sāks rīkoties, jo šobrīd pamatā visi grāmatas ir iepirkuši, šobrīd šis varbūt nav tik aktuāltā, bet es domāju, ka jau, nu,
Nākamā mācība.
Jā, jā, uzreiz ne tik nākamā mācība gadā, es domāju, arī pēc jaunā gada jau. Mēs redzēsim arī, kāda mums ir atlikumi, noteikti vajadzēs izlietot to visu. Un, un nu, es domāju, ka būs labi. Katrā ziņā šeit ir tā, šeit ir, protams, lielāka atbildība tieši iestādes vadītājiem, bet nu, šeit viņiem ir tiešām izvēle, viņi varēs izvēlēties tās grāmatas, ko viņi grib. Ja, tāpat tās arī paši būs atbildīgi par skaitu, ja, un, 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 un paši parakstīs līgumus. Līguma paraugs ir ievietots, atliek tikai dažās tailītēs ierakstīt savus datus, tas viss ja. Ir gatavs iedots.
Tad tas arī varētu jūs nosūtīt.
Apkopojums.
Jā, skaidrs ideāli. Kaut kas... Pozitīvs. Pie tām pozitīvām ziņām diezgan daudz jautājumu bija arī ar to skolas somu, vai arī tur kaut kāds ir tāds laba virzība. Nav vēl, jā?
No līguma?
Jā, jā.
Ir vēl nāksīgi?
Nerakstam, bet mēs nerakstam.
Kas?
Viņi brauc, viņi piedalās.
Nu, reikti nav apmaksāt.
Sāksnām.
Sāks,
tā ir atmaksā.
Nē, nu, tā problēma.
Nē, nē, tu jautājumi, es ir kā izrunājumi. Es vienkārši tagad domāju, tā juris tevēja atvainojumi.
Jā, šonedēļ nav kinti, jā.
Varbūt, ka tu vēl jau tā kā, tomēr būs tas progresa tās kāpēcības. Mons, ar vienu jautājumu.
Jā, lūdzu.
Tas varbūt tas nav tas būtiskākais, bet vienkārši ar interesi. Kā, kā, kāpēc no tā vispārējā... vispārējās vienošanās ir izskritusi, piemēram, zvaigžina ABC, kaut ko viņi neētu piedāvāja vai, vai kaut kā tā.
Jā, tu līdzās.
Viņi nepieteicās iepirkumā. Mēs zvanījām, aicinājām, solījās piedalīties, bet diemžēl nesaņēmām piedāvājumu.
Tad es Ar šo mēs jāsaka tā, tātad akceptējam, kā ļoti labi paveiktu, nu, gadu laikā uzdevumu. Mēs, manuprāt, pagājuši gadu kaut kad sākumā, ja šogad sākumā
šodien
sākām, tas ir ļoti labi, bet par to su skolas somu, kur tur varbūt vajag piespicēt, lai būtu tik pat labi?
Es domāju, jāsakāt kundīm atvainājumu, ne?
Tad mēs varētu tā kā uz nākamo sēdi
jā.
Šo te jautājumu. Kā?
Nu jā, nu, šobrīd jau līguma netiek skaņots, es saprotu, kā šobrīd nav procesu.
Nu, tā, lai tomēr atvieglot, jo īsti jau nekur tā cena jau, cik tas teātris prasa, neviņš lētāk, neviņš dārgāk paprasīs.
Šobrīd ir tikai.
Jā, šobrīd, bet nu, ja rēķin, tad jau tas ir ļoti labi. Tā, vai Aivaram kāds jautājums varbūt? Raimondā varbūt kāds jautājums. Nedzird? Nedzird. Ja jautājumi nav, es nezinu, ko darīt ar Lietuvari. Pieņemt zināšanai, jā. pieņemt zināšanai, pat gribētu teikt un atzīmēt pozitīvi. Par, nu, atzīt, ka uzdevums ir veikt, jā, pieņemt zināšanai un atzīt, ka uzdevums ir paveikts. Jo, nu, līdz ar to mēs pie tā vairāk esam noslēguši, teiksim, šī jautājuma izskatīšana. Aicinu uz priekšlikumiem.
Vēl jau jāskatās procesā, kā tas pats.
Nu, tad būs, protams...
Ko gīt pirmā dzirdēsim?
Nu, tur vairāk tu tehniski, kā tu to, vai tu spēji to izdarīt, vai mēs...
Jā, šeit tagad uzsākt, jā.
Bet no apmācību tik
spēkt, kā viss cilvēks. Tā? Jā,
reklēts. Ietver, nekad nāc.
Tā, aicinu jūs izteikt viedokli par nu, ierakstīto priekšlikumu. Jā, vēlos vēl reiz atzīmēt, ka nu, vienreiz ir tā, tā, nu,
jā.
Dzirdēt pozitīvi. Un arī, ka samazinās darbs, nu, nevajadzīgos līmeņos, teiksim. Tā, ir izteikta.
Bet pagaidu, nu, nemaz nav.
Priekšlikumās.
Jā, man ir priekšlikums.
Tad ir jāskrāja.
Bet man neparādās.
Priekšlikumā.
Ļoti jāskrāja, ir. Priekšlikumā.
Nē, man ir pats priekšlikums, bet man neparādās klausot.
Nu, tu līdās tev. Tev visi.
Man bija skatīt.
Formulācija bija līdz ap lielā. Pieņem zināšanu un atzīt, ka uzdevums ir paveikts.
Nē,
man nav pogu. Iedodiet lēnāk pogas.
Kas nav iztiksējies, tos pamūtos.
Kādus?
To man
nesmēlēt.
Tātad, tā,
tūlīt,
nav, jā, tā, tad es, tā, vai ir no
balsots,
par, vismaz trīs ir nospieduši,
Laila, varbūt ir tad,
protokolā,
tu nofotogra,
Es
tam vienu. Es
tam vienu. Man tagad jābalso tālāk.
Ir brīlni, bet
patrīlāk.
Pamūs, pamūs. Šitā. Nākamais darba kārtības jautājums ir garāks dokuments. Ir dokumenti.
Mēs par kopumā nenobalsojam.
Es gāju.
Nebalso. Nu, mēs saprotu, ka man ir. Tātad sociālo garantiju nolikums. Aicinātu, iesniedzēju, informēt, ziņot.
Jā, no tātad 2022. gada 29. septembrī šis dokuments bija iepriekš apstiprināts, bet tā kā šunī brīdī mums nav aiz likums par pašvaldībām, bet ir pašvaldība likums, līdz ar to tad tika pārskatīts, tā kā bija jāmaina šīta sadaļa un, un jāpārskata šis te nolikums, tad kopā ar personāla daļu pārskatījām visu šo te sociālo garantiju nolikumu, jo arī personāla daļa informē par to, ka turpmāk nebūs tādi rīkojumi, teiksim, par naudas balvu vai prēmiju piešķiršanu, bet tātad tas Tas jau notiks automātiski caur sistēmu, kur tiks jau izveidots, teiksim, šis te iesniegums jau par pieteikumu un tā tālāk. Līdz ar to mums šajā nolikumā vairākos punktos bija, kad uz rīkojuma pamata tas un, un tādā veidā. Tas ir mainīts un ir mainīti tie punkti, jo... Tagad arī saskaņā ar to nolikumu, kas tagad iet kā jaunās pašvaldības nolikums, ka tātad šī brīdī es arī to praktiski veicu, kad izglītības iestāžu vadītājiem nesaskaņo tā kā izpildirektors, bet saskaņo izglītības pārvaldes vadītāja. Tā ir lieta, ko es jau šī brīdī it kā tehniski veicu, bet pēc nolikuma, Mums bija, ka to darīja izpildītājs. Līdz ar to, tad es šajā nolikumā tā kā šos punktus mainīju. Tās ir tās pamatlietas pamatā, šeit nekas nav mainīts. Vienīgi es pati esmu pamanījusi vienu kļūdu. Mums katru tā gadu ir izglītības iestāžu vadītāja novērtēšanas kārtība, ko es apstiprinu. Un te es esmu mazliet sajaukusi ar tām pakāpēm. Man tajā apstiprināšanas kārtībā pakāpes ir mazliet savādāk. Man ir augstākā pakāpe, pirmā, otrā, trešā pakāpe un zemākā pakāpe. Šeit nolikumā.
Minimālā, maksimālā.
Jā, bet man ir arī, kad trešā ir tā kā kaut kas vairāk. Līdz ar to tad es gribētu jau var veikt labojumu šajā sadaļā.
Tā. Vai ir kāda finansiāla ietekme?
Papildus finansiāla ietekme, es domāju, ka tā nav, jo, kā mēs zinām, kā tas arī nosakās, kad tā būtībā ir šī te piešķirtais finansējums, kas tiek piešķirts, gan pašvaldībā, pašvaldības budžeti ietvaros, un savukārt, nu, valsts nedotācijas ietvaros. Ir tas, jā, nu ir tas, ko pat tas ir, tā ir arī ikgadēja pašvaldības budžeta rīcība, kad vadītājs sastāda pašvaldības budžetu, ja viņš jau principā kalkulē, viņam ir jāsaprot tas, kas nākamā gadā, piemēram, ir šī darba jubilejas, ko arī paredz nu, nolikums.
Jā, viens jautājums, ko liels jūs varētu tiecas?
Jā.
Tikpat,
jā. Visas iestādes izglītības šīs sociālo garantiju nolikums. Nu, būtībā gan tie pabalsti un tās visas mums jau ir nu, salīdzinātas ar lielo nolikumu.
Jā. Tā. Ko man teica, lūdzu, ir vai
ir jautājumi? Jā, par 32. punktu. Vai tas nedublē mums pašvaldības jau... šīs garantijas slūpīgās, kas ir attiecībā uz redzes korekcijas līdzekļu iegādi.
Jā, bet tas nolikums neattiecās uz pedagogiem. Tāpēc jau ir šis nolikums, ļoti daudz, kas
būtulējās.
Jā, bet šis attiecās uz pedagogiem un iestāžu gadījumu.
Skaidrs.
Jo viņiem netiek piemērots tas.
Ekrānam otrā pusē esošiem ir kādi jautājumi. Vai jūs tam kāds komentārs?
Nu, es paskatījos.
Labu labais, jā.
Labu.
Tad mums tikai to.
Jā, tā tad līdz ar to es inicēju priekšlikumu, lai būtu skaidri, kāpēc tāda rīcība būs. Un reiz te vēl viņš tā līdz galām nav, viņš joprojām nepiedāva.
Kur mēs brīdīsim par jautājumu.
Tā, jā, skaidrs. Un šajā brīdī, vai kolēģiem ir parādījusies izvēles iespēja balsot par priekšlikumu?
Man nav, man priekšlikums ir, jā.
Jā, tu līdz tās palaidīsim. Nu, un tagad?
Nu, lai labi.
Ir?
Jā.
Man nespīšu.
Man ir.
Nu, es staigāju.
Tāda amatiņa tu
esi. Jā, jā.
Nu, arī tu? Arī izglītības komitejas?
Jā,
jā. Nu, bet es taču pirmīgi
balsu.
Jā, nu, labi. Kaut kāds?
Tad var lūs, ka pams tu ir. Tāpēc tad nav.
Būs mājās par ko parunāt.
Draugi vēstules, ka ir nāk. Mums viss
ir. Madrīdas vēlē.
Jā.
Tā, vai ir nobalsojuši, es mēs kolēģis, ka pogas rādās. Tā tad rezultāts ir tāds, tiem, kam pogas tie visi ir atbalstījuši. Un Laila, lūdzu, nobalsoja manuāli visiem. Klātesos. Tā. Un es saprotu, kāpēc mums jāapstiprina kopēju šoreiz un uzsākt balsošanu. Aicinu balsot.
Šeit neparādās vairs nepriekšlikumus.
Tad tev būs kaut kur jāskrien laukā iekšā un paskaties, vai tu tik tiešām esi.
Viņa redz, kā, bet viņai
nav. Nē, vai no pareizā profila ir redzēt.
Nu, ja es būtu kā direktori, es jau te nemaz nevarētu pieiet.
Ne, bet varbūt no citas komitejas vai kā deputāti.
Nu, bet kā tad es? Es jau pirmos es nobalsu.
Labi. Kolēģi, vai esat nobalsojuši?
Jā.
Es slēdu balsojumu. Atzīmi redzot, ka ir izskatīts un aicinu pāriet pie nākamā zemkārtības jautājuma. Jā, godātie kolēģi, šis šobrīd ir iekļauts tā kā tādā nultajā lasījumā, bet situācija bija sekojoša, ka gan priekšsēdētāja vietnieks, gan arī es biju aicināts uz pits, sits un visu pārējo, nezinu, kā tur teikt, ar to, ka ņemot vairākais tajas vērkā grozīm, laikam profesionālās izglītības likumā, ir parādījušās zināmas neatbilstības. Speciālisti bija sagatavojuši zināmas prezentācijas par kopumā par situāciju, mēs arī diskutējām un nonācām pie secinājuma, lai iezīmēt nākamo virzību būtu informatīvi, jāsniedz nu, informatīvas ziņojums, kas mums notiek ar to mūža izglītību. Tāpēc viņi nosaukt mūža izglītību, kad varētu būt jautājums gan par sicu, gan par picu, gan arī par visu pārēju, bet to es došu vārdu. Evai.
Labdien.
Labdien.
Jā, var man dzirdēt?
Labdien.
Var. Grobiņas piekšo izglītības centra direktora Eva Krastiņa Pucena. Gribu jūs informēt, ka saņēmām vēstuli no izglītības kvalitātes dienesta, valsts dienesta, kuri vērsa mūsu uzmanību par to, ka ir stājušies tātad šie grozījumi profesionālās izglītības likumā, kas nosaka 5 profesionālās izglītības iestāžu status. Un ko tas nozīmē Grobiņas piekšo izglītības centram? Tas nozīmē, ka ja mēs vēlamies palikt šī izglītības iestāde, tad mums ir jāizvēlās viens no šiem 5 statusiem, un tas, kas mums atbilst, tas ir profesionālās tālāk izglītības centrs, jo pārējie tur ir tehniku un koledžs un vidusskolas tādas, kas mums vienkārši neatbilst. Bet tas nozīmē, ka mums šī iestāde tātad ir arī jākreditē un jālicenzē programmas, un tas ir tāds kārtīgs, tāda kārtīga izglītības iestāde, kārtīgs centrs novadā, kas iespējams varbūt arī ir nepieciešams, bet ņemot vērā pašreizējos kā resursus, pašreizējo finansējumu, mums radās tāda ideja, ka varbūt pagaidām vajadzētu piekšu izglītības centru drīzāk pārveidot un viņu izveidot vairāk kā koordinācijas centru pa visu novadu, nevis kā atsevišķu izglītības iestādi. Bet pašlaik tas vēl tiek diskutēts, par to vēl tiek runāts, mēs vēl iegūsim informāciju gan no Kuldīgas kolēģiem, gan no Ventspils, lai vienkārši nu, vērstos pieredzes apmaiņā un saprast, kā viņi rīkojās un darbojās. Nu jā, nu, šāds liels lēmums, kas mums stājās priekšā, vai nu mēs esam šī izglītības iestāde, kārtīgi akreditēta ar programmām un licencētām, vai arī tad ejam, stājamies ārā no izglītības reģistra un esam kā koordinācijas centrs, piemēram.
Jā, paldies. Varbūt kolēģiem jautājumu uzreiz kādi. Juridiskais griezums. Kā no gaisa nokritis?
Jā, tas ir ļoti būtisks lēmums un to tā uz sitienu tagad, jo mums ir...
Šodien mēs arī tāpēc nepieņemam.
Šodien nevajag to.
Tāpēc tas rosinās bija, kā informēt komiteju, komiteju informēt, tā šo te jautājumu skatīt. Bija arī tas, līdz ar to tas priekšlikums, kā tiek kaimiņu pašas valdībās organizēts, nu, varbūt neņemot nu, tādas lielas megapolis kā Liepāja, kur tas varētu būt pilnīgi savādāks.
No Ventspils novadzē domāju salmas un kuldīt.
tai pašā laikā tika pārunāts, ka šis te, nu, kā tālāk izglītības centrs varētu dažādos statusos strādāt, vai kāds sevišķi iestādi, vai kā struktūra vienība izglītības pārvaldes sastāvā, jo šajā brīdī tāds, nu, tālāk izglītības piedāvājums ir ļoti plašs no dažādiem struktūra fondiem, gan no nodarbinātības dienesta, un ka iespējams vairāk būt, ka tik tiešām koordinējuši, kas virza, informē, uzrunā sabiedrību, lai iesaistās tajās. Jo, ja mēs šīs te programmas pasniegt, tad, ja mums nav īsti Eiropas finansējuma, tad tas ir tikai no pašfinansējuma. Kārtīgi programma droši vien maksā nevien 1000 kopumā. Un, protams, kas būtu sprieda, lai nu, nerastos varbūt nepareizs priekšstats arī sabiedrībā, ka, ja tas darbotos nu, vairāk izglītības, novada izglītības, nu, ka tas nesacētos ar vienu vietu, un ka varbūt viss novads iesaistītos un nu, saprast, ka tas viņiem saistoši. Tik arī pārunāt par iespējāmiem, nu, tā teikt, reklāmas variantiem, kā uzrunāt sabiedrību, iesaistīties šajā, tika spriests, ka varētu būt kāda virziena, lai arī uzrunātu uzņēmējus, nu, kas identificē, nu, kādi mums, kas ir nepieciešams, kāds intereses uzņēmējiem, gan pēc mācību programām, gan arī pēc speciālistiem varbūt, un pēc iespējām, kur, teiksim, iegūstot vienu vai otru izglītību. Tāds, tā kā, jā, tas ir tāds, nu, pavērsiens. Nedaudz mēs arī īstenībā pieskāramies varbūt arī sits jautājumam, jo arī ar sitsu droši vien nu, nav jau īsti tām programām.
Tagad pieaugušo izglītības centrs mums tāds ir vienīgais novadā, kurš ir ar šādu statusu.
Jā, tas ir viņš netrīkst, nu, vairs nevarēs, jo mums ir ja mēs gribam saglabāt izglītības iestādes status, tad mums ir jāpieņem lēmums, jāmaina šis status uz profesionālās tālāk izglītības centru. Nu tā, pagaidām viņi mūs vēl atļauj un nav tā kā izlikuši ārā no izglītības reģistra, bet ja mēs narīkosimies, tad tas var arī notikt.
Ticīs.
Ja tiks veidot tas koordinācijas centrs, tie kurā gadījumā viņš tiks izņemt no izglītības iestādes.
Jā, protams. Bet no tas tā, to apzināties. Tieši tā.
Es domāju tā, ka, nu, jebkurā gadījumā viņai ir jābūt kā izglītības iestādē, es domāju, ka tā statusu to nevajag, jo mēs domājam, mums ir tāpat sadarbības līgums ar Liepājas valstpilsētu. Un kā mēs zinām, Liepājas valstpilsētā šī mūža izglītība tur ir vesels centrs un tā tālāk, un tur šis piedāvājums ir plašs, un arī mūsu tie, mūsu novada cilvēki arī, es domāju, ka tajā iesaistās, bet to, kad atstāt viņu kā tieši kā to koordinējošo, ja? Bet arī tam būs nepieciešams tomēr kaut kāds cilvēku resurs, vai to varēs izdarīt tas viens cilvēks, kas mums šobrīd, piemēram, ir šis viens cilvēks pieaugušo. Tas ir
1.3.
Nu jā, 1.3, jā, ievēr. 1.3, jā, ko viņi arī labprāt droši vien, viņi varētu būt uz pilnu slodzi viens iestādes vadītāju un varētu arī visu to darbiņu darīt. Bet par to ir jādomā, kā to struktūru tad izveidot. Manuprāt, ka šobrīd tas cilvēks, kas ir Ieva, ir izdarījis diezgan lielu darbu, viņa ir diezgan daudz veikusi šo te izpēti, un viņai ir šī informācija, kā šī pieaugušo izglītība šobrīd notiek novadā. Ja? Nu, tad izejot no tā, viņa, es domāju, redz arī to piedāvājumu pieprasījumu un veidot viņu tiešām kā tādu koordinējošu struktūru. Jautājums, protams, ir tas, jā, pie kā viņa tad piedara.
Nu, droši vien tas pirmais jau būtu jums jāna par to nu, piedāvājumu. Diezvai mums būtu pareizi īsti uzspirst. Es saprotu, ja tik līdz tā ir izglītības iestāde, tad tur jābūt akreditētām izglītības programām.
To nevar.
Tātad, nu, tad tas vairāk tā kā struktūra vienībā izglītības pārvaldes paspārnē. Jo, ja mēs veidojam bezgalīgi daudz tās iestādes, mums vajag atkal šī pārvaldes vadītāji, jeb iestādes un visiem ierobežojumiem, un beigās jau tas sausais, nu.
Nu, tad tieši tāpatās, kā mums ir jauniešu lietu koordinātors, tieši tāpatās ir pieaugušo izglītības koordinātors.
Tas skan diezgan loģiski, jo...
Divi tad.
Jo,
nu, divi mums ir jauniešu.
Par to koordinēšanu, es tagad domāju. Ja mums ir kaut kādās izglītības iestādēs šīs programmas tādas, kas nu, saistībā ar mūža izglītību, ja, jau, ja būtu, teiksim tā, tad es saprotu, ka mums ir ko koordinēt. Bet ko koordinēs šis koordinācijas centrs kursus?
Arī?
Arī, jā.
Jā. Ne, nu kā, nu, piemēram, izglītības kā izglītības pārvaldē mēs arī esam sagatavojuši šo kārtību, ja, piemēram, mums ir... Nu, pieņemsim, kāds pedagogs sagatavo kaut kādu kursu, tad ir komisija, kas apstiprina, un, piemēram, viņi to kursu var pasniegt, un tiem cilvēkiem var izdot apliecības par to kursu apgūšanu. To var izdarīt izglītības pārvalde.
Jā.
Ja? Un ja mēs esam, ja teiksim, zem mums ir arī nu, pieaugušu izglītības centrs, tad droši vien, ka tas viss arī... Tāpatās, kā, nu, kā mums strādā šobrīd jaunieši, ja? Jaunieši mums strādā, tad jaunatnē iesaistās savos projektos, viņi veido projekts, viņi veido savus pasākumus pa visu novadu, un es domāju, ka šobrīd ļoti labi strādā, tikko beidzās šis te viens bielais projekts, tūlīt būs jauniešu diena, ja? Tāpatās meitenes strādā pie normatīvu aktu izstrādes, nu, tādā pašā veidā droši vien arī strādātu šis te pieaugušo izglītības darba speciālistu apzinātu to piedāvājumu, sadarbību ar Liepājas valsts pilsētu, ja, tā kā to informāciju nonestu, ja, ir jāizveido, protams, kaut kāds tīkls, kā tā informācija tiek aiznesta līdz, teiksim, līdz katram novadā, vai tā ir biblioteka, kā arī tur ideja, vai tas ir kultūrsnams, vai tas ir tas, teiksim, saucamais kats, vai tādā veidā, bet tā jau tad tālāk ir tikai tāda, nu, izpildījums, es gribētu teikt. Jāsaprot tā.
Jā, vai es pareizi saprotu, ka Liepāja var nav iestāde atsevišķi tai nodaļa?
Jā, viņiem nodaļa būs pie pārvaldes.
Jā, ne, tieši tā vai, jo tā lielākā dilēma šobrīd, cik es saprotu, vai tā ir izglītības iestāde, ir divi varianti, vai tā ir iestāde, un vai tā ir izglītības iestāde, kas ir akreditēta, un kurā ir programmas. Par to es tāpēc apskatīju šobrīd Liepāju, es redzu, ka tur ir nodaļa, ka pat Liepāja nav veidojis atsevišķi iestādi.
Jums nu, redz telpas, tad ir
un tad, protams, tur var runāt par kaut kādu to kādu nodrošināšanu, bet uz kuru pusi mēs virzamies. Es varbūt, mēs nedaudz vēl paskatīsimies nu, citiem kolēģiem, kas pastāstīs varbūt klātienē, nu, pēc jautājuma būtības, jā, ja? Nu, kā tas
ir? Vajadzētu, es gribu domāju, ka vajadzētu, ja mēs vienam sakāt par šo lietu.
Nu, jā, tas būtu tāds.
Budžeta gadā,
jā, nu, līdz...
vai arī mēs, piemēram, ja tiešām nāprāt klāt kaut kas izglītības pārvaldē, tad arī mēs
to... Nu, jā, tad arī ar štatu sarakstu, kas droši vien nāks kopumā. Priekšsādātāji funkcija, vai var tur ar kaut kur ir?
Es labi nedzirdēju, Andrej, es tev paralēli šeptēju.
Nedaudz no trijos vārdos sevi lūdzu vēlreiz priekšsādātājiem īpaši.
Es nevarēšu to atmaksāt, es esmu piekrīgi, es tev šajā jautājumā pilnībā uzticos. Es tikai sapratu, ka mums iet pa to pieaugušo izglītību runāšanu,
jā.
Bet vēl jau tā darīšana nav atsevišķi.
Nē, tagad ir tikai informēšana, ka esam uzsākuši visu to procesu, kurā virzienā tad mēs ejam. Vai esam kārtīgs tālāk izglītības centrs novadā ar akreditētu iestādi un licencētām programmām, vai tad esam vairākā koordinējošā iestāde.
Nu, pa jums, centrs. Pa jums, bet kam tas viss būs domāts? Nu, kas mums būs? Tas jums, bet kas mums būs iedzīvotājiem?
Tas ir mums visiem iedzīvotājiem. Par mums,
kas tur būs?
Aivar, īstumā varbūt, ja tu biji nedaudz citu noslogos, tā tad ir pagājušā gadā grozīts profesionālās izglītības likums, kurš noteica, prasības tātad profesionālai izglītībai. Un līdz šim tātad Grubiņas pieaugušo izglītības centrs bija iekļauts kā šīs nozares izglītības iestāde. Un šobrīd ņemot vērā, ka pieaugušo izglītības centram paši nav akreditēti kā izglītības iestāde, paši nepasniedz attiecīgi akreditētas programmas, nav īpaši pamata pastāvēt kā iestādē, ja nedomā veikt būtiskus ieguldījumus un tā tālāk. Savukārt, nu, debatējot, ja uzklausot un arī piedaloties šajā sanāksmē pieaugušo izglītības centrā, vairāk nonāca pie secinājuma, ka šim te picam jāpārveidojas pa Dienvidu Kurzemes tādu pieaugušo izglītības koordinējošo centru, jo vismaz šajā laika posmā ir ļoti plašs piedāvājums, ko piedāvā izglītības ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra, ko piedāvā nodarbinātības dienests. Un, lai, jā, un arī varbūt Liepai, kaut gan Liepai pat arī nav iestāde, bet principā izmanto tās iespējas, ko dod nu, šobrīd ārējie resursi, un mums tikai virzīt tos cilvēkus uz šiem te ārējiem resursiem, lai viņi iegūst izglītību.
Labi, es sapratu, jā.
Man jautājums, Ginta, saistībā ar karjeras izglītību. Karjeras izglītība ir attiecināma faktiski tā kā uz pamatizglītības vidējās izglītības iestādēm, jā?
Jā, uz
karjeras izglītība arī piesaistāma kaut kādā žēdā sajā izglītībai.
Viņi ir gan. Viņi ir tātad tie posmi, nu viņi ir tā karjeras izglītība, tev aizsākāt, ja principā pamatskolā, un viņi turpinās tev no pirmskolas līdz mūža nogadu.
Nu kā, ir speciāli tie cilvēki, kam tarificē attiecīgi lietas, un vispār, kā tas izskatīsies ar šajā
kontekstā.
Bet viņi jau nav tie cilvēki, kas, tu domā, izglītības iestādēm ir, viņi nav saistāti ar konsultanti, tie nav attiecībā uz pieaugušo
izglītību.
Nē, tie ir tikai skolās.
Man labu, ka tas nebūtu ar to vienbārsību centra funkcijā varētu būt tāda arī šī karjeras.
Nē, nu redz, mēs to skatāt ar konsultants, tomēr tā ir valsts mērķotācija, mēs tur varam tādā veidā.
Mēs ļoti runājuši tajās diskusijās mērķi, Andrē, par karjeras konsultantiem vien runāju, ka tie varbūt.
Tie varbūt, kaut ko var piedalīties un reklamēt. Bet tas būtu pēc tam tas process mums šobrīd tas būtiskākais, kuru virzienu mēs izvēlamies tā jumtā. Ja? No tā, kas šobrīd izskanēja arī no direktores, kaut arī tā kā no pārvaldes, skatoties, ko Liepāja, ka tas ir vairāk no instrukcija struktūra pārvaldes sastāvā. Šobrīd ir ievietots jums priekšlikums.
Es saprotu, ka tiks vēl tā kuldīgu mēs to skatīt.
Jā, jā nu tie, kas te tuvāk pasaka. Novads vairāk, ne, pilsētas
Pilsēt novads,
ņemot vairāk kā. Nu.
Nē, nu tad mēs tāpēc.
Bet tu domā par koordinējošu institūciju, vai tas varētu būt? Nu, tiešām štata vienība.
Nu, bet tā arī, nu, tas būs, tur, teiksim, nu, tā būs štata, nu, koordinējošas, tāpēc plašāk pēc iespējas, nu, institūcija varētu
būt. Būs izpildītās, jo mums, piemēram, jaunas lietas speciālisti arī ir, kā viņiem ir šī te funkcija, kā koordinējošā funkcija.
Nē, viņiem, tā kā izpildījums šeit institūciju, man tas liekas,
ka. Nu, es ar institūciju, nu, labi.
Jā, tu uzreiz domāji īstā.
Nu, jā, institūcija.
Nē, nu, varbūt nodaļa ir, ne, es domāju, institūcija būtu arī nodaļa. Nu?
Struktūra vienība.
Nu, nē, struktūra vienība. Nē, nu, bet mēs šeit.
Struktūra vienība, mums vēl bija tiek tās.
Man jau liekas tā, kā ir jauniešu lietu vai jaunatnes lietu speciālisti, ka tā arī būtu pieaugušo izglītības vai nu koordinātors vai speciālis vai vienalga vai viens vai divi, tas nu tā, bet ar tādu domu.
Es tāpēc atstāju. Nu, es to institūciju nedomāju.
Jā, tā ieklās nodaļu.
Nē, ne, nodaļu.
Nu, pagaidās.
Varbūt, kad paskatāmies, tā ir tepat labs, varbūt, nu, jau ir, nav jāizdomā kaut kāda jauna mašīna, varbūt ir kaut kas ļoti labs, un mēs varam piemērot sev. Jo, zinot, piemēram, Nu, Liepā, jā, nu, tur ir diezgan liela tā.
Nu, tur,
tur ir liels apvērīgs. Jā, un arī tā mūža izglītības nodaļa noteikti, nu, ne, nevis noteikti, bet es zinu, ka nesastāv no viena cilvēka. Ne, jā, un arī tur nebūs divi. Jā, viņiem tā tad ir vesela. Tur ir vesels stāvs, ko šī nodaļa aizņem. Jā, tā kā, nu, šis variants droši vien, ka mums nedara. Mums droši vien jāsagatās to, kas nezaudz. Cilvēks.
Jā, tagad varbūt palasat, kas ir jaunāks redakcija, mēs mēģinājam, vai tas jums labāk?
Es pārredzi.
Jā, jā, jā. Aicinu apskatīt, vai tas jums šķiet labāk.
Funkcija izglītības pārvalde sastāvā.
Tas, manuprāt, ir pietiekoši tā.
Tad viņš ir, viņš...
Viņš pieļauj arī...
Saka, jā.
Var, viņš jau var arī, nu, veidot tur struktūru, nodaļu, kabinetu. Faktiski, kā to sagatavot? Tagad man tas jautājums, vai mēs kādu termiņu...
Varbūt, ka tur var papildināt sadarbību ar pieaugušu izglītības centru pārvaldu var izstrādāt.
Nu, es domāju, ar ko strādā kopā atstāsim, nu, tur, nu, ar ko tik jautājums vai uz kārtējo izglītības komitejas sēdi, teiksim, mēs gatavi, un tad mēs varam vēlreiz, varbūt ir kaut kas gatavs.
Jo, kārtē, mēs tev redz, būtu atbraukuši apstīvušies.
Jā, un tad varbūt, nu, tā būs novembris sēdi, un tad uz decembris sēdi varētu tā kā jau nākt ar to finālu lasījumu, varbūt.
Eva, kā tev liekas, mēs varam par šo mēnesi?
Es domāju, ka jā, man vēl ir jānoskaidro, jo, redzēt, mums vēl ir viens Erasmus projekts apjomīgs, kas ir līdz septembrim, 2024. Gada septembrim. Man jānoskaidro, kā tas to ietekmē un vai vispār ietekmē. Jā, bet es domāju, ka mēs varam par novembri un tad uz decembri mēģināt.
Tāpēc bija tā kā nultais lasījums, ka jūs prezentējāt ideju kopumā. Tagad ir sekojošs uzdevums ir uzdot izglītības pārvaldei, sagatavot dokumentu kopumu, lai veiktu pieaugušo izglītības koordinējošo funkciju izglītības pārvaldes sastāvā.
Tai kopumā būtu tas sastāvēt no tā.
Nu, tas ir pilnīgs atstājums.
Mīnus, ja?
Nē, nu, mēs te visu jebko... Nu, jums te visplašākā iespēja. Un tā tad, un iesniegt izskatīšanai novembra mēneša kārtējā, jeb vienkārši novembra mēneša izglītības un sporta jautājumu komitejas sēdē. Tas būtu tā kā pirmais lasījums, ja? Un decembrī tad iespējams, ka mēs varam virzīties uz jau galīgo lasījumu. Tā. Vai kolēģiem ir kādi papildinājumi? Ja nē, tad aicinu izteikt attieksmi balsojot. Vai lai ļūst dzīvi labāk ar pogām?
Nē. Kārtēm jau sēd būs 21. novembris.
Vai nebija uz 22.
Tur bija, būs trešdienā.
Trešdienā, jā.
Trešdienā.
22. Jā.
Jā. Jo tur svētku pāds nobīja.
A tu nofotografi.
Jā, nomiepšanā. Kā vai visi ir nobogojuši?
Jā.
Jā, pār, tā. Un tad un lielo balsojumu, ko mēs darām. Tāds pats varam vēlreiz nostiprināt šo te. Par to pas. Godā tie klātecošie un arī klātecošie virtuāli ir izskatīti visi šīs dienas rosinātie jautājumi, vai kādam vēl kas ir piebilstams?
Pat pieci nav.
Varbūt arī jāsaka tā, nu, priekšsēdētājs, jā, es līdz ar to slēdzu sēdi, bet nepārtraucu varbūt to rakstu, tas nekas. Jā. Šobrīd ir viesojās mobilitātes eksperte, kas cenšas apjaust mūsu novada situāciju. Protams, tas vairāk tomēr fokusējās virzienā Liepoja, kas ir loģiski, kur ir tā lielākā varbūt problemātika. Mūs, protams, tas skar nedaudz savādāk. Viens no aspektiem ir arī skolēnu pārvadājumi. Par skolēnu pārvadājumiem runāja arī LPS tehnisko problēmu jautājumu komitejas sēdē. Jā, satiksmes ministrijai pa brīžam ir vēlme ļoti integrēt sabiedriskajā transportā. Bet ir vairāk aspekti, kas droši vien to nedaudz ierobežo, un manuprāt, ka pēdējie divi gadi ir parādījuši arī to nepieciešamību savukārt uzturēt, zinām, mērā to pašvaldības parku, kas ir pakļauts tikai šai lietai, jo uz skolu jau apmēram sākās visiem vienā laikā. Savukārt skolas nobeigums ir diezgan diferencēts gan no dažādām kataklizmām, kas mums ik pa brīžām piemeklē, lielākām vai mazākām, gan arī, jāsaka tā, pa brīžām pedagogu trūkums ietekmē arī mācību dienas šad garumu, gan arī dažādi citi notikumi, projekti, ne projekti, un nevar teikt, ka skolas, jā, un arī dažādas vecumgrupas, nevar teikt, ka skolas beidzas vienmēr visu gadu vienā laikā. Un, protams, ka labāk, ka tie bērni nokļūs lielāko daļu mājās, viņi var vai mācīties, vai citas, jo savādāk vienkārši iestādē, tas drīzāk kādreiz uz kādu palaidību. Un tā. Tas var būt, ko, ja gadījumā kādam arī sanāk runā, tad jā, no rīta jau daudz ko varam, bet tai pēcpusdienā ir stipri jau individualizēti. Paldies arī par šo, un vismaz ieraksts tiek izbeigts arī.